waan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dalka jamhuuriyadda Djibouti waxa waayadan ay ahayd meel ay ku tartamaan wadamada ku hormaray dhaqaalaha dunida ee Mareykanka iyo Shiinaha waa goob istaraatiiji dhaqaale u ah dunida sidoo kale tan saldhig military u ah howlgalada dhinaca maritaanka biyaha badda ee bariga Afrika taas ayaa keentay inay ku kala tartamaan labada wadan ee Mareykanka iyo Shiinaha oo maalgashi dhaqaale iyo saldhigyo military ba ka sameystay Djibouti Haddaba tartanka labada dhinac ayaa sal u noqday in Djibouti ay noqoto meel mararka qaar kood la isku qoraansado labadaasi dhinac shalay oo la joogay Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir saddex geesood ah oo u dhaxeeyay Djibouti Mareykanka iyo Shiinaha waxaana looga hadlay in aysan noqonin Djibouti meel lagu tartamo oo kaliya balse ay ka muuqato maalgashiga dhinacyadaasi waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo marti noogu yahay Ilyas Muuse Dawale oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalka Djibouti mudane Ilyas soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku soo dhawow
Assalamu alaykum ndowahay walaashay
mudane wasiir bal waxaad iga warantaa kulanka maanta soo xirmay waxa uu ku saabsanaa ugu horeentii iyo waxyaabaha kulankan saddex geesoodka lagu soo qaaday
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weey walaashay sidaad ogtahay ba Djibouti waa dalka afrikaanka ee maalinka maanta ah ay labadii ciidan ee labada awood ee adduunka ugu weyn sida loo ogyahay maanta ee Mareykan iyo Shiinaha ay ku wada kulmaan oo ay saldhigyo ay ku leeyihiin xilligaasi calaamadaasi iyadoo si maaragtay Djibouti ay gaar u ah waxaa haddaba baryahan dambe aan ogeyn bay ahayd amboolise aan la baqlaa amba jaraa'ida qaarkood laga qoraa inay labada dal ee waaweyn dhaqaale iyo lese dhinaca militariba inay siyaabo qaarkood ay isku khilaafsan yihiin amba isku dhaafsan yihiin annagu ogtooda tijaarada ka dhexaysa iyo la sabaxa ka jira afrikadana aad moodo inay maaragtay minba oo ka kale uu ku cambaaraynayo amba uu ku canaananayo uu leeyahay si khaladaad wax uga maaragtay danaynaysa afrika oo xilligaas ay tartan amba xirgof dhexdooda aad moodaa inaa marmarka qaarkood la dareemo sida jaraa'idadu ay u qoran yihiin Djibouti xilligaasi iyaduna arrintaasi kulley badeed meel bay iyaduna ay ka quseynaysaayo calaamadaha meesha loo soo qaadanayo waa taa weyaan oo la oranayo Djibouti dad aanan la isku keenin bay isku keentay sidee salow ay u badbaadaysaa annaga fursad bay noo noqotay inay haddaba labada dowladeed ee waaweyn hay'aduhooda tingtaangada ugu waaweyn ee maaragtay dowladaha labadooda dowladood la kala taliya ka dhigtaan fursad ay Djibouti ku wada kulmaan ay kaga hadlaan arrimaha saddex geesoodka ah oo xilligaas afrikan ay ku jirto fursaddu dee maanta qaali bay ahayd labada dowladood iyagu ay midba ka kale wax ku canaananayay afrikadii arrimaheedu ay quseynaysay aanan waxba la ka weydiin amboolise aanan waxba la kasoo qaadinba waxay maanta fursad haydeed inaan anaguna aan fahmno amba aan fahamsiino sida afrikada caam ahaan iyo Djibouti khaas ahaan waxay qabto iyo ilaaqaadka ay jeceshahay inay labada awoodood iyo labada dal ee saaxiibka inay anagu rabitaanka iyagu iyo aan rabno amba aan jecelnahay labada dowladood ee awoodda intaa la eglana ay u noqoto meel ay waxyaabo qaarkood ay ka wada tashan karaan amba ay wax ka wada qaban karaan afrikadana dan oo ah xilligaas
way
waay maanta aan helnay ahayd waa arrin maanta un kow ah oo lagu ballamay inaa hadda toole halka iyo meel ka fariisa la sii gaarsiiyo Djiboutina ay noqoto calaamad wax wada qabsiga labada dowladood ee ugu awood weyn adduunka maanta oo meeshan wada degan faa'iido Djibouti ay ka muuqan lahayd inta ay dhibaato Djibouti ay ula yimaan lahaayeen dabcan annaguna waxaan nahay dal kulley badeed xor ah annagu inaan maaragtay madaxdeedu oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo diblomaasiyadeedu sida ay u jihaysan tahayba ay tahay inaan si madax bannaan cidii aan wax la qabsanayno aan la qabsanno aanan ogolaan inay midba midka kale amboolise dowladaha kale inta halkaas aan martida noogu ah wax wanaag ay ka wada qabtaan mooyaane wax maratay halkan inaan ku dhibateynayn.
Bal haddii aan ku su'aalo, maadaama laba quwadood oo dhaqaalihii dunida iyo militariga dunidaba ku tartamay ay yihiin Shiinaha iyo Mareykanka, labaduna saldhigyo militari iyo kuwo dhaqaalaba ay ka abuurteen dalka Djibouti, culays intee le'eg ayaa dowladda Djibouti ay ku haysaa? Haddaan ku su'aalo, bal aniga mar kaleeto, tartanka labadan dowladood u dhexeeya culays intee le'eg ayay idin ku haysaa idinka laftirkiina, maadaama aad tihiin dhinaci saddexaad oo haddana labada dhinacba u kala tartamayeen?
Wallaahi da runtii waxaan qoranay culays annagu aan saacadda aan joogno oon dareemayno amboolase ay nagu hayaan ma jirto. Waa dalal aan saaxiib nahay, oon in badanba saaxiib soo ahayn. Waa dad iyo dal aan ilaaqaado wanaagsan baa la leenahay. Annagu xilligaasi siyaasadeedu wato mar walba dhexdhexaada oo saaxiibnimo iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa. Ilaahay annaga meesha una dhigay waa ah oo noqotay meel halbuula ah oo adduunka looga wada baahan yahay. Xilligaasi mas-uuliyad baa naga saaran badan cas afkayga aan fadhino, maadaama ay dano badan lagu wada qabo inaan cid aliya ciddii danteennu ay naga wada dhexayso aan isla wada fahmayno aan si iyadiyo xalaala aan maratay aan wax ula qabsani karno.
Waa gartay
ay loogin in xilliga budhcadbadeedkii iyo leysay waxanay terorismigii iyo leysay mandaqadani aan ognahay iyo sida ay u jilicsan tahay amnihan inaa wax wada qabsi lagaga baxay dhibaatadii weyneed ee budhcadbadeedku uu ku hayay badahani Indian Oceanka iyo leysay ilaa iyo leysay intani maratay badda cas baabalmandab halkan laga galay ay tahay. Xilligaas wax culays anagu uma aragno. Waa dalal aan saaxiib nahay, waa dalal aan ilaaqaad dhinac walba aan leenahay, waa dalal aan isleenahay. Wixii mas-uuliyadeeda anagu aan ka jawaabayno, iyakana aan ka rajaynayno oo aan ka helno wax alleya wixii aan Djibouti isleenahay, dalka Djibouti iyo dadka Djiboutiba inay faa'iido ay uga dhalato haduu Ilaahay na gaarsiiyo.
Waad mahadsantahay dhegeysta ayaa qadka ku jira. Haddaan bal ku hormar dhegeystaha Sweden naga soo wacay, walaalow soo dhowow magacaaga ee ku bilow iyo ay su-aasha aad rabtid inaad weydiisid wasiirka dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawaale.
Asalaamu calaykum, magacayga Cabdiqaadir baa la yidhahda, waxaan isku noolahay Sweden. Waxaan rabaa inaan mudane wasiir weydiiyo laba su-aalood oo dhaqaalaha ah iyo hal su-aal oo siyaasada. Anoo ku bilaabaya labada su-aal ee dhaqaalaha, mudane wasiir, su-aasheedu waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in waddanka Shiinuhu inagu leeyahay deyn aada u fara badan. Deyntaas sida lagu bixin lahaana ay u baahan tahay waqti. Waxaan la soconaa Sri Lanka oo iyadoo deyn lagu lahaa adoo sanadihii 8 sano u dambeysayna loo dhisay dekedda Hambantana oo ku baxaysa 1,300,000. Waxay deyntii markii ay iska bixin weyday Shiinaha ayaa la wareegay dekeddii. Markaa dekeddaas wuxuu haysanayaa Shiinuhu 99 sano oo deynta ku bixinaya. Marka mudane weyn su-aashii horeysa waa taas. Talabaadna waxa weeyaan bishii na soo dhaaftay Djibouti Port Free Zone Authority laga dhisay wadanka Djibouti, wadankeena waxaa ku baxday dhaqaale aad u fara badan. Waxaana la yidhi waa free trade zone oo wax lacag oo laga qaadayo oo cashuuro ma jiro. Lacagtii lagu dhisay sidee bay nagu soo gali kartaa? Waxa geeba aan faa'iidada ka helaynaa maadaama lacag ku bixinay oo wixiina u free yahay.
Waa
gaashida labaadna waa
mudane wasiir, haddaad u jawaabi kartid, wiilkaas waa muwaadin reer Djibouti ah, Sweden naga soo wacay.
Waan salaamayaa ninka walaalkay ah ee reer Djibouti ah, diasporaga iyaga ee halkaa jooga. Su-aalaha uu soo dhigayna waa su-aalo qaaliya oo meeshooda yaalla. Waxaan uga jawaabi si sahlan baan uga jawaabi. Annagu og meeshii aan ka dhibannay 4 sanadood ka hor iyo maaragtay sanadadii dambaba. Xilligaasi waxaan annagu garanay inaan halkaa uu Ilaahay na dhigay wixii faa'iido aan ka soo saari karno aan ka dayno. Halka aan Ilaahay na dhigayna waxay noqotay inaan haddaba aan isticmaalno qaaradda Afrika halka aan kaga naalno oo strategic ah. Dhinacii logistiga iyo bayacmishtarka iyo dhinaca baananka inaan horumarino annakoonan halmaamayn industrialization-kii iyo wixii la halmaama. Waxaasoo ku dhan Djibouti dakhligana galaya wax bishaaradayadii iyo nolol maalmeedkayagii in ku filan amba aanan marmarka qaarkood aan gaarin ayaa soo baxa. Sidee baa haddaba dadka intaa maaragtay reer Djibouti ee dhalinyar u badan aan shaqooyin ku abuuri lahayn waa walwalka koowaad ee mar walba nahaya haddii ay noqoto madaxweynaha iyo xukuumadda iyo cid aliya ciddii Djibouti u damqanaysaba. Waxay keenaysaa inaan amaahyo qaarkood aan dalbanno. Amaahyada aan dalbanayno waa inay noqdaan kuwa midhadhal ah. Midhadhalkaasna xilligaasi waa qorar, waa telecommunication, waxay quseenayaan free trade zone-ka iyay quseenayaan iyo
arimahaasi aan isleedahay waxba la kama dhalin karaya. Hadaba lacagtaasi waa lacago maalgelin meelo dhaqaale akaabooyin dhaqaale galaya oo jecelahay in lacagtaasi ka soo baxdo. Lacagahaasi ilaa iyo imika wax cilada oo kala kulmayna ma jirto. Waxaan ognahay hadaba qorartaasi haddii aan dhisno inay horumar kale iyo leyse talaabo kale oo kasii ballaaran ay na gaarsiini doonto,
waata
keenaysa inaan doondoonno ciddii naga caawin karta meelihii ay Jabuuti ay uga baahnayd horumarkeeda inay ka gaadho. Shiinuhuna wuxuu noqday kii ugu horreeyey ee kaabayoonka dhaqaale maalgelinta nala sameeya. Sri Lanka way jirtaa arrintaas, laakiin waxaad ogtahay waa meel qoorkaasi meel cidlaa iskaga yaal buu ahaayo. Waxaan anagu dhabarka aan ku hayno suuqa intaa la eeg ee Afrika, in la eeg maahayn waxa uu ku hayay. Waxa kale oo hadaba aan ognahay annagu foorarkan aan ka soo shaqaynaynay soo dhisaynay waxay faa'iido keenayaan iyo waxay keeneenna waan ognahay. Wax Sri Lanka u dhigmo kale annagu maahayn waxa aan maratay aan wadno waanan ognahay. Laakiin mid baan sheegay, haddii imika lacagtii ay amaahatay dalka ay ugu bedeshay inay boorkii 99 sano lagu siiso, waxaan ognahay dalal kale oo macal Afrikada iyo lase Jabuutiba ay kamid tahay annakoonan amaahan lacag shirkad private oo dibad ka timiday maalgelin. Aniga waxaysan iyo tiraahda inaan dhulka ku siino muddooyin dhaadheer oo xilligaasi 300-400 sanadood. Waxaan xasuusinayaa inankaa walaalkaya boorkii hore ee Jabuuti waxaa ku dhex yaala bulk terminal wixii loo odhanayay. Bulk terminalku waa waxani qamadida iyo arrimahan ee la oranayo in fertilizerka la oranayo ee adigu aan joydasnayn amba aanan ahayn package garaynsanayn ayaa lakaga dhaadhiciya maraakiibta waaweyn. Boorkaasi qaybtiisa waxaan siinay ahayd shirkad Camuudi, maaragtay Midrock group la oranayo, sheekh Camuudi la oranayo, Maxamed Xuseen Al Camuudi, oon u siinay 30 sanadood sidii uu uga soo ceshan lahaa lacagtiisa halkaasi uu ku maalgeliyey. Waa nidaam isaguna jira oo aad oranayso anigu dhulkaa baan ku hayaa, lacagta adigaa gashanaya,
maalgashi samay,
shaqaaleysiinaysaa muddo intaa xilliga ay joogtana waad isu celinaysaa wixii aniga yeelanaya.
Magacyaal
bay leeyihiin dhinaca dhaqaalaha, BOT baa la yiradaa, BOO baa la yiradaa, PPP baa la yiradaa, iyo private public private namartay
partnership
baa lagu galaa. Waa waxdad iyaduna maskaxaan gali karta. Annakuse nidaamkayagu wuxuu yahay qoorkii Jabuuti wixii maalgelina annakaa u qaadanayna lacagta, ama haddii ay partner nagu jirayna in hoose oo 30% ka yar weyaan. Waxa aan
san waqtiga aad noogu yar marka
u soo koodna walaashay Jabuuti International Free Trade Zone sidaasi la eeg weyaan, waxaa maalgeliyey Jamhuuriyadda Jabuuti iyo shirkadda China Merchant Holding la oranayo ee Hong Kong ku taala ee Shiinaha laga leeyahay. Maalgelintaasi waa 300 million waxa uu ku kacayo, oo annagu aan xilligaas leenahay 60% 60% inta kalena ay leedahay shirkadaasi ay leedahay. Xilligaan leenahay waxba lakama qaadayo. Waxay ka dhigan tahay waa suuq cashuuraadka ka caagan oo tax free, kama dhigna waxba maaragtay lakama qaadayo oo bilaash baa nagu dhisnay dadkaasi soo degi doona inay ka baya casharayn doona halkaas. Waxaa ka dhisan bakhaaro warehouse yaal baa ka dhisan inay maaragtay dadkaas ay kareystaan u baahan yihiin. Maya dhul bay kareysanayaan oo warshado iyay keeni doonaan inay ka dhisi doonaan. Maya xafiisyo inay ka furani doonaan oo ay ka bayac mishareynayaan Afrikada iyo lese Shiinaha iyo Yurub iyo lese Maraykan, meel aliyo meesha ay jecel yihiin. Maya shirkad Shiina oon maahayn waxa loogu talagalay inay halkaas ay yimaadaane. Waa cid kasti oo adduunka danaynaysa Jabuuti inay ka faa'iidaysato halka ay ku taalo inay soo degi karto.
Waa
keeni doonta inaan warshadaynta Jabuuti aan horumarkeeda sida ugu dhaqsa badan aan ku gaadhsiino hadduu Ilaahay na gaarsiiyo.
Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale. Barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa maalgashiga iyo sidoo kaleeto isku qoraansiga dalalka Maraykanka iyo Shiinaha ee waddanka Jabuuti oo u ah mid muhiim u ah dhinacyada ganacsiga iyo sidoo kaleeto militariga dalalkaasi. Waayo wasiir waad mahadsantahay. Dhegeysta kale ayaa khadka dhinaca dalka Maraykanka uga jira bayaa marka dhegeystaha jooga waxaan siinayaa gudaha dalka Maraykanka, bal su-aashaada adoo soo koobaysid wasiirka weydiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xasan Sheekh Cali, waxaan joogaa magaalada Chicago ee dalka Maraykanka. Asalaamayaa wasiir Ilyas iyo Sahara labadaba. su'aashaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka asagoo mahadsan waxa weeye geeska Afrika waxaa wasiir ka socda sida la wada ogyahay isbedello waaweyn. Waxaadna moodaa isbedeladaasi inay durba saameeyeen xiriirkii Soomaaliya iyo Jabuuti oo midmado uu soo kala dhexgalay. Dhowaan dowladda Jabuuti waxay soo saartay warqad hadallada ku qorna ay aada u adkaayeen. Marka la fiiriyo waxyaabaha ay ka cabanaysay oo ahayd in Jabuuti booqashada madaxweyne Farmaajo ee Eritrea aan lagala tashan, islamarkaasna uusan ka hadlin dhulka laga haysto iyo in cunaqabateynta hubka laga qaado oo Eritrea oo uu sheegay, waxaad moodaa hadalladaas marka aan dib u baarnay wadbadii madaxweynaha Soomaaliya aan dhegaysanay inaysan meesha ku jirin hubka cunaqabateynta ee arrinta dhaqaale ay ku koobnayd. Sidoo kalena dal walba sa aad ugu sheegtay inuu madax bannaan yahay arrimihiisa siyaasadda. Haddaba su'aashaydu waxa weeye, ma waxaa jira wax qarsoon oo bulshada aan loo sheegin oo dowladda Jabuuti iyo Soomaaliya ka dhexeeya? Mise warku waa unbooqashadaas keliya?
Waxa
ay Jabuuti ka carooday
waayahay. Waxaan jeclaan lahaa wasiirka, mudane wasiir, maadaama su'aashan ay tahay su'aal ka baxsan barnaamijka Wicitaanka, haddaad u jawaabi kartid dhegeystahaasi way fiicnaan lahayd.
Wallaahi walaashay, arrinta waa arrin su'aal meesha taallo oo imika ahaan ayaamahan deed la hadalhayo kulleyba weeyaan. Wax aan maaragtay aan kaga baxsanayana ma leh, waan u jawaabay walaalkay ninkaa Soomaaliyeed arrintaasi muhiimka ay weydiinaya. Waxaan horta walaalkay anigoo dhex maraya Soomaalida oo ku dhan meeshay doontaa ku noolaatee xilliga ay Soomaali ay noqoto, Jabuuti annako fahamkayagu meesha uu gaarsiisan yahay way wada og yihiin, manu maleen ficilkayagu iyo ficilka madaxweynaha iyo dadka reer Jabuuti caam ahaan halka uu Soomaaliya iyo Soomaalida uu ka joogo maanta inaan micno badan laka bixiyo uma baahna. Walaaltinimadayada, wadajirkayaga, wadajoogayaga iyo taariikhda iyo mustaqbalba meel haba yaraatee aan kala baraynay Soomaali ma jirto iyo Soomaaliya. Sidaasi la eeg, dowlad labada dowladood wax meel ay ku kala mari karaan amba ay isku dhaafi karaan amba isku jiri iyaduna ma jirto. Talabaad, waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo walaalkay iyo Soomaali aam ahaan, xilliga aan madaxweynaha aan hareere joogno anagu madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti amba dadka reer Jabuuti maaragtay xilliga aan aam ahaan aan u halmaamo, waxaan haddaba xaqiijinaya halkan ka xaqiijinaya annaka marnaba madaxweynaha iyo cid aliya ciddii kale doonta aan noqotee arrin Soomaaliya aan ugu talinayno ambo aan talo naga weydiiya aan odhanayno oo aan yacni qabno inay arrintaasi iminkoo dhan wax naga weydiin maahayna sidaas kale. Wax caynkaasa waa wax anaku aan dhiigayagii iyo damiirkayagii mar horeba uu diiday, waa ta keentay inaan wax aliya wixii aan karaynay noloshayadii aan u bixinno Soomaaliya. Annaka maahayn waxa maanta haddaba oran karna, waxaasi lama oran karo amba lama yeeli karo. Waxay ka dhigan tahay xilligaas annaku madax bannaanida Soomaaliya kuwa ugu horeeya ee maaragtay mar walba la garab joogi doona, ku hambalyeeli doona, ee kula maaragtay dadaali doona kuwa ugu horeeya ayaanu nahay.
Waaye,
sidaasi la eeg, Soomaaliya annaku waxaan celinayno, waad ogtihiin Soomaalidu waa wada ogyihiin wixii la noo galay ay Soomaali noo gashayna annaku aad iyo aad baan u wada ognahay. Arrintan xilliga ay noqoto haddaba ziyaarada madaxweyne Farmaajo, marnaba annaku reer Jabuuti haddaan nahay dowlad ahaan iyo madaxweyne haddii ay noqoto, wax haba yaraatee uu nacam laka keenayo hadal sidee buu madaxweyne Soomaaliyeed uu halkaa u gaaray marnaba wax suurtagali karaysa maahin. Meelna laguma hayo, madaxweynahana lagama hayo, cid kale oo laka hayo ma jirto. Annagu taqurhata ee timida waxa weeyaan safiirkayagii Jabuuti ee Muqdisho joogeyna ayaan ti dhaweyd sibuu uga hadlay ahayd sida ay wax yihiin. Annagoo og arrimaha Eritrea iyo Jabuuti u dhexeeya, annagoo jecel inay mandaqadani nabad hesho oo ilaaqaad dhinac walba uu ka wada xidhmo, ay ku jirto Soomaaliya iyo Eritrea, ay Itoobiya iyo Eritrea ku jirto, oo aan danaynayno sidaasi la eg inaa nabaddaasi la wada danaynayo inaa la wada gaaro. Haddana Jabuuti waxaana haysta cidba kama qarsoona, dhulkayagii baa la hayaa oo lagu fadhiyaa. Dad reer Jabuuti oo muwaadiniin oo calankooga hoos joogay ayaa haddii ay dhimteen iyo haddii ay nool yihiinba war aanan ka hayn. Annagoo xilligaasi sidaa daraaddeed adduunka qaramada midoobay ka dalbanay inaa lanaga gargaaro ay Eritreana ay naga siiso micne ay dhulkiina nooga kacdo, dadkii naga maqnaana ay na siiso haddii ay dhimteen iyo haddii ay nool yihiinba.
ay naqabateentii ay adduunku isla gartay ay iigaad ay ku tashatay ay isla ogeedo annako mid ka wada ah iigaad annako oo African Union mid ka wada ah ay intii ku dhan ay wada gaadhay hay-adii marka qarimaha madoobay UN marka Security Council kuna oo in ansixiyay ina yacni ay timaado cunaqabateyn ala ka qaado iyadoonan wixii Djibouti ay arrimahaas ku dhan cunaqabateyn taa u yimaadeen aanan maratay laga gaarin wixii aan jeclin anagu ma jeclin inay jicid iyo la dhibaato Eritrean aan noqotee ay dadkaas Eritreanku ay ku noladaan cidba ma jecla madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar marnaba ma jecla waa qof nabadeed waa madax nabadeed waa hoggaan nabadeed oon ognahay inuu mandaqadani kaalin weyn oo nabadeynta uu ka ciyaaro laakiin inaa Djibouti la ixtiraamo wixii dhulee laga haysto looga kaco wixii dad ee ka maqan la siiyo wax kaloon dalbanayaa ma jirto
waayo
canaanteedu waxay ahayd amboolise kalgacayl baa naga hadalsiinayay uma qalanno unbay ahayd inaa maaratay ay ka timaado walaalahayo cunaqabateyntaas alla ka qaado iyadoo shuruud aynan lahayn mana oran doono madaxweyne Soomaaliyeed muxuu u gaaray Eritrea iyo meel ale iyo meesha kale uu gaari karayo
waayo
intaa indhaafsan madaxdu uu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ugu weyn yahay maanta mandaqadan uunan ugu maaratay kii madaxtinimada ay walaalkii weynaa ay ka wada dhiganayeen ciddii la tashanaysa iyo ciddii maaratay ay wax isla qabsanayaanba ka ugu horeeya ee qalbigiisu uu mar walba furan yahay inuu yahay taa weyanta reer Djibouti ay qabaan taa weyanta aan xukuumad ahaan qabno taa weyanta madaxweynaha Ismaaciil Cumar uu qabo waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo lese cid aliya ciddii kale ee su-aal iska weydiini karta arrintaas inaynan Djibouti marnaba ka imanayn Soomaaliya ayaan taladeeda annagu halkan aan uga talinaynaa
waadmaadsantahayno
Soomaalida way garan ficilkayaguna min ayaantii ugu horreysay ilaa iyo maanta sidaa bay tahay
waygaasi
walaaltinimada Soomaaliya wax aliya wax ay u dhamaysa ma jirto walaaltinimada labada dowladood wax aliya waxay u dhamaysa ma jirto
waadmaadsantahay si kooban haddaan anigu kuu weydiiyo su-aashan si kooban inaad igu jawaabtaan jeclaan lahaa dib aan ugu soo noqono barnaamijkeena arrinta uu ku saabsanaa ee dhaqaalaha Djibouti Shiinaha iyo Mareykanka ee dhaqaale fara badan ayaa dowladda Djibouti hadda lagu leeyahay ayay qorayaan dadka dhaqaalaha ka faallooda geeska Afrika oo Shiinaha uu ku leeyahay ayna adag tahay Djibouti inay dhaqaalahaasi dib isaga bixiso deynta sidaasi ma jirtaa oo maydinla muuqataa in wax tankiina ka badan uu idin korayo oo dhinaca dhaqaalaha ka sokoo maalgashiga Shiinaha
walaal waan kuu soo koobay dhaqaale waa lanagu leeyahay Shiinahan maay wax nagu leh intii kale ee saaxiib aan la nahay ee na garab joogtay ee horumarka Djibouti danaynaysay inay wax nagala qabato lacagaha intii ay nagu siiyeen in yacni tu iyadu bilaa sharciya oo bilaa shuruuda oo ah xilligaas donation way ku mahadsan yihiin intii ay amaah nagu siiyeenna maalinka maanta aan joogno nin walba wixii uu nagu lahaa waan iska bixinaa alxamdulillah lacagta lanagu leeyahay way jirtaa waa lacag aanan ognahay oon bixinno wararkii Djibouti wixii lacag lagu lahaa wuu wadaa wuuna bixini doonaa hadduu ilaahay iraado telecommunicationka wixii lacag uu qaatay ay dowladdu ay u damaanatay way bixisaa waxaa haddaba aan isu ognahay Djibouti waa inaad mid aan isla fahamnaa weyaan Djibouti dhaqaalaheegu waxaan GDP-ga la oranayo waa 2 milyar iyo wax yar hadduu u badan yahay xilligaasi dalka caynkaas uu yahay intaasoo dhalinyara ay noo fadhido oo shaqo la-aan ay hayso annakuna aan ognahay mas-uuliyadeedu inay tahay inaan jicidka ka saarno dalka iyaga mashruuc aliya mashruuc aan qaadno annaka wuxuu nagu noqonayaa dhaqaalaha wax maartay in kulleyba in culays keenaya laakiin fursad kale oo noo bannaan may jirtaa weyaan maadaama aynan boor unan cidba bilaash aynu kugu siineyn mashruuc dariiqeed ay cidba bilaash aynu kugu siineyn haddaan amaahda qaadan weyno oon dalkaygii dhisi weyno iloon wax kale oo lacag kale ma jirta adduunka inaa bel oon shaqo aan abuuri weyno halkiin bay dadku noo joogaan waxna ma dhisen waxaan ka dalbanay oon ka fadalnay inaan amaah qaadanno oon riskiga qaadanno oon dalka dhisno shaqona aan abuurno lacagtana aan celinno labadaa choice oo qurata weyn waxa noo yaalay kii anagu waxaan isleenahay saxdaha baan qaadanay intii saaxiibe ee naga gargaaraysay ee lacagahaasi noo khafiifinaysana annagu mar walba waata aan soo dhaweynayna weyaan laakiin ninka isagu taa arrintaa nala fahmay doonayaa inuu ceebeyo amba annaga dib noo ceebeyo war ceebtaasi hay haddaad wax iigu bedelaysood iyahaysid wax ii bedelo oo dhama waan ka soo noqonay amaahmaba qaadanaya bsi haddii uu yahay waxba ma qaadan kartid waxna kuma hayo deed annaka dalkayaga iyo dadkayaga cid kale oo dibadda uga soo talinaysa ma jiri doonto walaashay.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa mudane wasiir waqtigaaga dheer ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha su'aalahaad uga jawaabtay dhageystayaashii aniga inaad igu warantayba.
Waad mahadsantahay walaashay.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay danaha iyo maalgashiga dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ee waddanka Jabuuti ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa martii ugu ahaa oo dhageystayaashii aniguba jawaabo su'aalo naga siiyey wasiirka dhaqaalaha ee jamhuuriyadda dalka Jabuuti, Elias Muuse Dawale. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.